Chcete změnit systém? Změňte postoj. A jdeme na to.
Vladimír Maigret, kdo vlastně jsme? Závody v odzbrojení. Konalo se mezinárodní zasedání rad bezpečnosti vojenských bloků různých států a kontinentů, během něhož se vypracovávaly plány rychlé likvidace vojenské techniky a střeliva. Vědci různých států si vyměňovali zkušenosti v oblasti technologie likvidace zbraní. V médiích neustále vystupovali psychologové ve snaze předejít panice mezi obyvatelstvem, jež vlastnilo různé druhy střelných zbraní. Panika vznikla, když na veřejnost pronikla zpráva o ruském fenoménu. Fakta byla poněkud překroucená. Řada západních informačních zdrojů mluvila o tom, že Rusko urychleně likviduje všechno střelivo, jež se nachází na jeho území a připravuje se v době X vyhodit do povětří vojenské zásoby jiných států a zároveň zničit větší část obyvatelstva. Lidé začali vyhazovat do řek své střelné zbraně a munici, zakopávat je na pustých místech, protože oficiální šrotoviště je nestačila přijímat. Byly vyměřeny pokuty za nepovolenou likvidaci zbraní. Prostředkovatelské firmy vybíraly vysoký poplatek za příjem každého náboje, ale to nezastavilo lidi, jež si přáli zbavit se toho, co představovalo nebezpečí pro celé rodiny. Lidé z měst, v jejichž blízkosti byly rozmístěné vojenské základny, žádali po vládě okamžitou likvidaci vojenských objektů. Ale vojenský průmysl, přeorientovaný na zničení zbraní, které dříve sám vyrobil, i bez toho pracoval na hranici svých možností. V tisku západních států se usilovně začaly šířit zvěsti o tom, že světu hrozí katastrofa ze strany Ruska, že svět se nedokáže rychle zbavit nastřádaných zbraní, že množství podniků, jejichž úkolem je likvidace vojenského zařízení a střeliva, pracuje na hranici svých možností, ale nemohou během několika měsíců zničit, co se produkovalo celá léta. Ruská vláda byla obviněna z toho, že prý dávno věděla o objevení dětí s neobvyklými schopnostmi a již se dobře připravila na likvidaci smrtonosných zbraní. Jako důkaz se uváděl fakt, že se vláda Ruska zaměřila na výkup a demontáž ekologicky nespolehlivých továren nejen na svém území, ale i na území států nacházejících se poblíž ruských hranic. A jestliže Rusko dokáže jako první očistit své území od zbraní, bude mít možnost zničit státy, jež zaostávají v závodech v zbrojení. Úmyslně se přeháněly různé škody a následky světové katastrofy. Pro firmy, jež likvidovaly střeliva, to bylo velice výhodné, jelikož se zvyšovala cena jejich služeb. Ku příkladu člověk, který odevzdával náboje ze své pistole k likvidaci, musel platit $20 za každý náboj. Své volné zakopání nebo vyhození zbraně se považovalo za záškodnický čin. Panika narůstala i z toho důvodu, že nikdo nemohl navrhnout účinnou ochranu před schopnostmi, jež byly odhalené u ruských dětí. Ruský prezident udělal riskantní a nepromyšlený, jak se tehdy všem zdálo, krok, rozhodl se vystoupit v přímém přenosu na všech světových programech, obklopený dětmi s neobvyklými schopnostmi. A když byl oznámen den a čas tohoto vystoupení prezidenta Ruska, u televizních obrazovek se sešlo skoro celé obyvatelstvo planety. Den předtím se zastavilo mnoho podniků, zavřely se obchody, vyprázdnily se ulice, lidé čekali na informaci z Ruska. Svým vystoupením ruský prezident chtěl uklidnit lidi, ukázat celému světu, že rodící se generace Rusů není nějaké krvelačné monstrum, ale dobré, obyčejné děti a že se jich není třeba bát. Aby byl přesvědčivější, požádal ruský prezident své pomocníky, aby shromáždili do jeho pracovní kolem 30 dětí s neobvyklými schopnostmi a rozhodl se, že zůstane v pracovně s těmito dětmi sám. Všechno se stalo právě tak. A co pak prezident Ruska řekl světovému společenství? Jestli chceš, můžeš tuto scénu vidět a slyšet sám, Vladimíre. Ano, chtěl bych. Dívej se. Prezident Ruska stál u malé tribuny vedle svého pracovního stolu. Z obou stran na malých židličkách seděly děti různého věku, přibližně od 3 do 10 let. Na protější straně pracovny se rozmístila skupina novinářů s televizními kamerami. Prezident začal mluvit. Vážené dámy a pánové, občané, schválně jsem na setkání pozval děti. A jak se můžete přesvědčit, nacházím se s nimi v této pracovně sám, bez ochranky, bez psychologů a rodičů. Tyto děti nejsou monstra, jak se je snaží prezentovat řada informačních prostředků na západě. Sami vidíte, že jsou to obyčejné děti. V jejich tvářích a činech nejsou přítomné příznaky agresivity. Některé jejich schopnosti považujeme za neobvyklé, ale je tomu tak ve skutečnosti? Možná, že schopnosti, jež se začaly objevovat u dospívající generace, jsou pro člověka běžné a neobyčejnými, nepřijatelnými pro lidskou existenci jsou naše výtvory. Lidská společnost vytvořila systém komunikace a vojenský potenciál, který dokáže přivést planetu ke katastrofě. V průběhu staletí se vedla mírová jednání mezi státy vlastnícími největší vojenský potenciál, ale závody ve zbrojení se nezastavovaly. Dnes máme reálnou možnost skoncovat s tímto nekonečným ničivým procesem. Teď mají větší výhodu ty státy, na jejichž území nejsou přiděleny smrtonosné zbraně. Takovýto stav vnímáme jako nepřirozený. Ale pojďme se zamyslet, proč se v našem vědomí zakotvilo přesvědčení, že pro lidské společenství je přirozené vyrábět prostředky na zničení člověka, jež představují hrozbu pro celé národy. Nová generace změnila priority, donutila nás vydat se opačným směrem, odzbrojovat. Strach, panika, horečné kroky, jež provázely tyto procesy, se ve velké míře vytváří díky překrouceným informacím. Ruská vláda je obviňována z toho, že dávno věděla o existenci dětí s neobvyklými schopnostmi. Tato obvinění nejsou opodstatněná. Na území Ruska stále zůstává velký vojenský potenciál a my, stejně jako i mnohé státy, děláme všechno možné pro jeho likvidaci. Ruská vláda je obviněna z toho, že se nesnaží odhalit všechny děti s neobvyklými schopnostmi a nepodniká nic pro jejich izolaci, čímž se rozumí násilné uspání až do úplného ukončení procesu ozbrojení. Ruská vláda takový krok neudělá. Děti Ruska jsou rovnoprávnými občany našeho státu. A pojďme se zamyslet, proč vzniká přání izolovat ty, kteří neuznávají zbraň, ale nikoli v ty, kteří ji vyrábějí. Ruská vláda činí opatření, aby zabránila náhodnému emocionálnímu vzplanutí u dětí, jež dokáží vyslat impuls a vyhodit do povětří pro ně nepřijatelný druh zbraně. Programů ruských televizních kanálů byly úplně vyřazeny filmy, v kterých se objevují vražedné zbraně. Byly zničeny hračky, jež imitují zbraň. Rodiče stále přebývají poblíž svých dětí a snaží se předejít jejich negativní reakci. Rusko. Prezident přerušil svou řeč. Asi 5letý blondětý chlapeček se zvedl ze svého místa a přiblížil se ke stojanu, na němž byla videokamera. Ze začátku si jenom prohlížel šrouby stojánku, ale když se jich dotkl rukou, kameraman nechal svou ruku a polekaně ustoupil za záda novinářů. Prezident se rychle přiblížil ke chlapečkovi, který polekal kameramana, vzal ho za ruku a odvedl k židličce, na níž předtím klidně seděl a cestou říkal: Vydrž, prosím, chvilku sedět, než skončím. Ale pokračovat v řeči se mu nepovedlo. U stolu, na němž se nacházela spojovací technika, 2, 3 až 4letí chlapečci rejdili se spojovacími přístroji. Děti, jež na začátku výstupu tiše seděli, se teď rozptýlili po pracovně a dělali každý své. Pouze trochu starší děti, a těch nebylo mnoho, seděli na svých místech a prohlíželi si novináře s televizními kamerami. Mezi nimi byla holčička s mašlemi v copech, poznal jsem ji. Dáša, jež vyhodila do povětří současné raketové komplexy s nedětskou inteligencí a pozorně hodnotila to, co se odehrávalo kolem, pozorovala reakce novinářů. Lidé celého světa, kteří se shromáždili u televize, uviděli poněkud rozpačitou tvář ruského prezidenta. Přejel pohledem děti rozptýlené po pracovně. Uviděl dva chlapečky, kteří si hráli se zařízením vládního spojení. Podíval se na dveře, za kterými se nacházeli jeho pomocníci a rodiče pozvaných dětí, ale nikoho si na pomoc nepřivolal. Prezident se omluvil za přerušený proslov, rychle se přiblížil k dvěma chlapečkům, kteří již stahovali ze stolu jeden z přístrojů a chytil je do podpaží se slovy: Vždyť to nejsou hračky. Jeden z chlapců, jenž se ocitl v prezidentově podpaži, uviděl svého kamaráda, visícího na druhé straně, a zvonivě se zasmál. Druhý chlapeček šikovným pohybem kubl prezidentovou kravatou a pronesl: Hračky, tohle si myslíš ty, ale to nejsou hračky. Hračky, vesele zopakoval usmívající se chlapeček. Prezident uviděl, jak se k zařízení přiblížilo ještě několik dětí, přilákaných mícháním barevných světel a zvuky, a začalo se dotýkat sluchátek. Tehdy postavil na podlahu dva neposedy, rychle se přiblížil ke stolu, zmáčkl nějaké tlačítko a řekl: Okamžitě vypněte veškeré spojení v pracovně. Potom rychle rozložil na svém stole čisté listy papíru. Na každý položil tušku nebo propisku a pronesl k dětem shromážděným kolem: Tady máte. Můžete si kreslit, co je libo. Až to nakreslíte, společně se podíváme, komu se to lépe povedlo. Děti obklopily stůl, začaly si brát papír, tušky a propisky. Těm, co byli menší, nemohli dosáhnout na stůl, začal prezident podávat židle a usazovat je, nebo je stavět na malé židličky. Když se ujistil, že se mu povedlo zaujmout děti kreslením, opět šel ke své tribuně, usmál se na diváky, nadechl se, odhodlaný pokračovat v řeči, ale opět se mu to nepovedlo. Přiblížil jsem k němu chlapeček a začal ho tahat za kalhoty. Co se děje? Co potřebuješ? Čí? Chlapeček řekl. Čí? Řekl chlapeček. Co? Čí? Čí, čí? Nejspíš chceš na toaletu. A prezident se opět podívá na dveře pracovny. Dveře se otevřely a hned dva asistenti nebo příslušníci ochranky prezidenta rychle namířili k němu. Jeden z mužů s přísnou a trochu napjatou tváří se naklonil a vzal chlapečka za ruku. Ale dítě nepouštělo nohavice prezidentových kalhot. Šikovně vytrhlo svou ručku z ruky přísného muže, jenž ho odváděl z pracovny. A udělalo protestní gesto a dalším mužům, kteří se přiblížili. Muži, kteří vešli, znejistili. Chlapeček opět zvedl hlavičku, díval se ze zdola na prezidenta, opět ho zatahal za nohavice a řekl: Čí? A trochu si přisedl. To tvé čí je teď nevhodné a k tomu si ještě vybíráš, řekl prezident. Rychle vzal chlapečka do náruče, omluvil se novinářům, namířil k východu a dodal: Hned jsme zpátky. Obrazovky 100 milionů televizí ukazovaly různé záběry dětí, jež si mezi sebou povídali, hráli si a kreslili. Nejčastěji ukazovali prezidentovu tribunu, která byla prázdná. A tehdy se ze svého místa zvedla malá Dáša. Vzala si židli, přitáhla ji k prezidentově tribuně, vyšplhala na ní, podívala se na novináře, do objektivu kamer, které na ní mířily, upravila mašle ve svých copech a promluvila. Jmenuji se Dáša a náš pan prezident je hodný. I hned se vrátí. Přijde a všechno vám poví. Má menší trému, ale dokáže vám povědět, jak bude dobře úplně všude na zemi a že se nás nemá nikdo bát. Můj bráška Kostě vyprávěl, jak se teď všichni bojí dětí, protože jsem vyhodila do povětří velké nové rakety. Ale já jsem je nechtěla jen tak ničit. Pouze jsem chtěla, aby táta od nás neodjížděl nadlouho a aby tolik nemyslel na ty rakety. A aby se na ně nedíval, raději ať se dívá na mámu. Vždyť je lepší než všechny rakety dohromady. A také se raduje, když se táta na ní dívá a povídá si s ní. A když nadlouho odjíždí nebo se dívá na rakety, maminka je smutná. Ale já nechci, aby maminka byla smutná. Kostě, můj bráška, je velice chytrý a rozvážný, řekl mi, že jsem polekala mnoho lidí. Víc už vyhazovat do povětří nebudu. To vůbec není zajímavé. Existují jiné velmi důležité zajímavé činnosti. Přináší radost všem. A rakety si rozmontujete sami. Rozmontujete, aby je nikdo nevyhazoval do povětří. A nás se nebojte, prosím. Přijďte k nám na návštěvu. Všichni přijďte. Dáme vám všem napít živé vody. Máma mi vyprávěla, jak u nás lidé žili dřív. Dělali svou práci, stavili různé továrny a závody a tak se tím zaujali, že naráz nebylo živé vody. Voda se udělala špinavá a prodávala se pouze v lahvích v obchodech. Ale voda v lahvích je mrtvá, udušená, a lidé začali být nemocní. Tak bylo dříve a já jsem si nemohla nijak představit, jak je to možné, aby lidé zašpinili vodu, kterou právě sami pijí. Ale táta říkal, že i teď jsou na zemi celé státy, v nichž není živá čistá voda a lidé v těchto státech umírají na mučivé nemoci. A že v těchto zemích nejsou chutná jablka, ani jiné plody, protože všechno živé je nemocné a člověk, který jí nemocné, se trápí. Přijďte k nám všichni, všichni přijďte, a my vás pohostíme zdravými jablky, rajčaty, hruškami a dalšími plody. Vy je ochutnáte a když se vrátíte domů, tak si řeknete, není třeba dělat špínu, je lepší žít v čistotě. Potom, až u vás také všechno bude čisté, přijedeme k vám na návštěvu z dárky. Prezident, když se vrátil s chrapečkem v náruči, stál u dveří a poslouchal, jak mluvila Dáša. A když skončila, přiblížil se k tribuně a dodal. Přitom nepouštěl chlapečka, který se pohodlně uvelebil v jeho náručí. Ano, samozřejmě. Přijeďte, opravdu. U nás je možné si trochu vylepšit zdraví. Ale to není hlavní. Důležitější je, abychom všichni pochopili sebe a své předurčení. Je třeba pochopit, abychom nebyli odstranění zlů na země jako nějaké smetí. Všichni společně máme po sobě uklidit tu špínu, kterou jsme nahromadili. Děkuji všem za pozornost. Obraz prezidentovi pracovny zmizel a Anastázin hlas pokračoval. Těžko říci, co zapůsobilo na lidi, kteří poslouchali přímý přenos z Ruska, proslov prezidenta nebo malé Dáši. Ale lidé již nechtěli věřit šířící se zvěsti o agresivitě Ruska. Lidé chtěli žít a žít šťastně. Uvěřili, že je to možné. Po přímém přenosu z Kremlu se mnohokrát zvýšil počet lidí, kteří si přáli navštívit Rusko a nějaký čas tam žít. Po návratu z Ruska již nemohli žít dřívějším životem. V každém se začalo probouzet uvědomění jako první sluneční paprsek za úsvitu.
Probudí se duša, посмотри кругом, как запущен сад, и цветов нет в нем. Пробудись, душа, посмотри кругом, где ты спишь, душа, что в саду твоем.
Vážení přátelé, posluchači svobodného vysílače CS a hlavně vy, jenž aktivně každým dnem napomáháte k ozdravení našeho společného životního prostoru na planetě Zemi. Slyšte, slyšte, narozeninové pozvání. Václav Vodalev nás zve na oslavu svých 50. narozenin do překrásného přírodního prostoru Javornických vrchů, Bílých Karpat a nových přírodních vodních tůní. Setkáme se společně ve středu 19. srpna 2020 na Ekomuzeu řemesel Javorník 232 Velká nad Veličkou u železniční stanice Vrbouce. Od 17. hodiny téhož dne s naším propojením se s bytostí vody započne oslava našich životů. Hlavní oslavenec Václav Vodalev má pro vás příjemný hostitelský dárek. Vy, jenže nemáte ještě energetický vodní filtr VV z křišťálu, za dobrovolný doporučený příspěvek 2100 korun nebo 82 eur máte nyní jedinečnou příležitost si jej na narozeninovém dni 19.8.2020 pořídit zároveň s mimořádným dárkem. Tím je jeden větší kus křišťálu, jenž můžete vhodit ve vašem okolí do rybníku, řeky či jezera. Ve středu 19. srpna roku 2020 v den 50. narozenin Václava Vodaleva bude pro vás přichystáno bezplatné jídlo a pití k večernímu občerstvení. Přespat můžete u nás v Ekomuzeu Řemesel Javorník 232 za dobrovolný doporučený příspěvek. Prosíme vás o včasné přihlášení se na tuto akci s omezeným počtem účastníků na e-mail svcs.studio.cs@gmail.com. Děkujeme. Na společnou oslavu se na vás těší oslavenec velekněz vody Václav Vodalev a za organizační místní tým Soňa Ludmila a Sámo Vladimír.